Tak je to tady, je to možná moje poslední kázání tady na Šeberově, nebo jedno z posledních. Tak jsem si říkal, že by bylo hezké, abych třeba nějak shrnul všech těch 7 let kázání, co jsem tady měl. A říkal jsem si, že by někteří nemuseli vydržet až do konce, Davide, takže jsem hledal, co by to tak mohlo být v Bibli, co by nějak shrnulo ty moje kázání. A nelžu, ale narazil jsem na tenhle text, když jsem si četl jednou ráno tento týden. A v tom textu byla tato slova. Oni však ničemu z toho nerozuměli, smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. A tak jsem si vlastně řekl, že to je docela dobré shrnutí. A tím bychom mohli vlastně teď skončit, ale budeme ještě pokračovat. Ono totiž, ten text má taky širší souvislosti, a tak já přečtu ten oddíl, kterým bych se chtěl s vámi dneska zabývat. Je to ta poslední předpověď utrpení, o které jsme se už trošku zmínili i při slovíčku k dětem. Ježíš k sobě vzal svých 12 a řekl jim, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Neboť bude vydán pohanům a budou se mu posmívat a tupit ho a plivat na něj. Zbičují ho a zabijí. A třetího dne vstane. Oni však ničemu z toho nerozuměli. Smysl těch slov jim zůstal skryt a nepochopili, co říkal. Tak to je ten oddíl, kterým bych se chtěl zabývat dneska s vámi. A zároveň chci hned na začátek upozornit na to, že je velmi zvláštně umístěn tady ten text. Je orámován 2 setkáními Ježíše a konkrétního jednoho člověka. A ta setkání jsou s 2 lidmi, kteří jakýmsi zvláštním způsobem reprezentují nebo stojí na místě nás lidí jako celku. Ten první člověk je bohatý muž. Muž, o kterém je řečeno, že je to jeden z předních mužů v daném místě, to znamená možná člen zastupitelstva, možná je to politicky činný člověk, možná je to prostě jenom dobrý podnikatel. Každopádně je to člověk, který je úspěšný. Tak to je to první setkání s tímhletím bohatým mužem. A to druhé, které se odehraje vlastně hned po tom, co Ježíš řekne ta slova, která jsme teď četli, tak to je setkání s někým, kdo je na úplně druhé straně spektra. Je to setkání s žebrákem. S člověkem, který sedí někde u cesty a žebrá, a když se dozví, že jde kolem Ježíš, tak na něj začne volat, ať se nad ním smiluje. To je ten příběh, který jsme četli hned na začátek dnešního dopoledne. 2 setkání s 2 lidmi, kteří jsou na úplně opačné straně toho, kde se člověk může nacházet v životě. Jeden je úspěšný, člověk, kterému možná nic nechybí, kdybychom to četli, tak vidíme, že není úplně spokojený, ale je to člověk, který má úspěch. A druhý, to je člověk, který je na úplném dně. Zoufalý člověk. Tak mi přijde zvláštní a potvrzuje se na tom, dle tom oddíle z Bible, jedna z věcí, která mě nepřestává udivovat na víře, na křesťanské víře, že to je věc, která se týká úplně reálného života. Že to není nějaké abstraktní přemýšlení nad životem, ale že to je setkání s živými lidmi, z masa a kostí, a že to je setkání pro každého člověka. Jak pro toho, kdo má zrovna úspěch, tak i pro toho, komu se všechno hroutí, nebo komu už se to třeba dávno zhroutilo. Zvláštní, jak ta víra je takhle ze života, nebo s životem nějak propojená. To je velmi důležitá věc a i moje osobní důležitá zkušenost. Víra to není věc, která by byla někde jinde než život, ale naopak je pevně nohama na zemi. No a tak tady to setkání dvojí hrámuje tedy to, co říká Ježíš svým učedníkům. A my jsme tam tedy četli, že oni tomu vůbec nerozumí. Říká jim prostě něco, co jim samotným vůbec nic neříká. Co to tedy je, co jim říká? Tak je to ta předpověď toho, kam se má ubírat jeho vlastní život, nebo ta jeho cesta pozemská. A uvádí to těmi slovy, hle, jdeme do Jeruzaléma a na synu člověka se naplní všechno, co je psáno u proroků. Tak nebudeme zkoumat, co všechno je psáno u proroků, to by se nám to zase protáhlo trochu, ale rozhodně to, co je psáno o synu člověka u proroků, to je zaprvé, že to je někdo, kdo přinese na zem spravedlnost. Že to je někdo, kdo je zárukou toho, že svět je v dobrých rukou a že Pán Bůh se o svět a o lidi na něm postará. Tak to je první věc. Ale zároveň, když člověk čte pozorně ty starozákonní proroky, tak tam najde ještě jiný motiv. Takový zvláštní, rušivý možná. A je to motiv toho, že ten syn člověka má trpět. Že dopadne špatně. Že to s ním vůbec nebude růžové a že musí projít obrovským utrpením, obrovskou bolestí. A nejenom, že projde utrpením, ale dokonce má být zabit. A to je to, co tady Ježíš zdůrazňuje. Syn člověka, ten, který má přijít jako král slávy, to bude ten, na kterým si vybijou svoji frustraci a zlost a komplexy a nevím co všechno, nějací najatí žoldáci nebo římští vojáci, lidi na něj budou plivat a nakonec skončí jako zločinec na kříži. A tomu učedníci prostě nerozumí. Nechápou to, jak je tohleto možné. A mně připadá, že to připomíná některé věci, kterým my sami, když se díváme na svět kolem sebe a možná i na život, který sami žijeme, tak kterým těžko rozumíme, nebo které možná těžko přijímáme. Pamatuju si už v dětství, že jsem jednou koukal asi trošku dřív, než by bývalo, bylo vhodné, nicméně. Já tady mám rodiče, tak teď jsem na sebe něco řekl, ale tak snad už nedostanu na zadek za to dneska. Díval jsem se na film Půlnoční cowboy, když mi bylo, myslím si, že 10 nebo 11 let. Je to film poměrně kontroverzní, nevím, jestli jste ho někdo viděl, není zas tak známý, hraje v něm Dustin Hoffman, skvěle. Ze 70. možná 80. let je to snímek. A ten film je jednoduchým příběhem takového čistého, dobře vychovaného kluka z amerického venkova, který přijede na zkušenou do New Yorku. A ten jeho příběh se začne v New Yorku, ten jeho život se začne hodně komplikovat. Skončí v podstatě na ulici, začne si vydělávat jako prostitut a jediný přítel, kterého v celém tom obrovském městě najde, tak je tělesně postižený a asi trošku vlastně i mentálně postižený člověk, který žije v nějakém starém polorozbořeném domě. Je to v podstatě bezdomovec. Je to neskutečně smutný a strašně moc silný příběh o tom, že prostě někdo, kdo to myslel dobře, kdo chtěl poznat svět a kdo měl velké ideály, tak skončí strašně špatně. A ještě je tam takový zvláštní motiv toho, že ten bezdomovec, kterého hraje Dustin Hoffman, tak se skutečně ukáže, že to je přítel, že v určitých chvílích jedná s láskou, tady s tím hlavním hrdinou. A celý ten film končí tím, že tenhle ten bezdomovec, kterého vlastně ten půlnoční cowboy přesvědčil, aby se spolu vydali na venkov, aby šli z toho New Yorku pryč a začali nějak znovu, tak on prostě umírá v tom autobuse, ve kterém se vydají za tím novým životem. Neskutečně smutný film a mě se to zarylo do duše, tady ten příběh. Začal jsem si to spojovat s různými souvislostmi v životě. Jak je to možné, že dobré motivy, dobré věci, někdy dobří lidé, končí špatně. Když jsem potom se seznámil nějak víc s tím příběhem Ježíše Krista, tak se mi to spojilo. Nedá se to srovnávat, jsou to dva jiné příběhy. Ten o Kristu není jen o člověku, ale tenhle ten motiv. Že prostě zlo bude po zásluze potrestáno, nebo nějak zašlapáno, vždycky se to nějak zkomplikuje. Tak ten je silný a to je něco, čemu nerozumíme. Možná od toho dáváme radši oči pryč, protože je to těžké, ale když na to koukáme tváří v tvář, tak zjistíme, tomu se nedá rozumět. A těch souvislostí by bylo strašně moc, které bychom mohli jmenovat a mohly by to být třeba i hodně osobní věci. Tenhle ten text má v sobě zvláštní dovětek, nebo spíš to, co Ježíš říká, má v sobě ještě něco. Ale je to něco, co zcela zapadne v těch jeho slovech o utrpení a o té smrti syna člověka. On nakonec říká kratičkou větu a třetího dne syn člověka vstane. Je to zvláštní, víte, že v evangelích je celkem třikrát nějak zaznamenaná tato situace, kdy se Ježíš snaží učedníkům vysvětlit tu jeho vlastní cestu, tak je zvláštní, že ve všech těch třech případech tahle ta poslední věta zapadne. Jako kdyby to neslyšeli. Dokonce u Marka v 8. kapitole je to tak, že Petr pokárá Ježíše, znáte tenhle ten známý příběh, pokárá Ježíše za to, co to říká. Proč nám říkáš něco o svém utrpení? To prostě není něco, co by se tě mělo týkat přece. To je nesmysl. Uklidni se, Ježíši. A přitom ho kárá ve chvíli, kdy Ježíš to říká celé. Říká to i s tím odkazem na své vlastní vzkříšení. To znamená, jako kdyby pod dojmem toho utrpení, jako kdyby úplně zapadlo to, čím to končí. A to je podle mě motiv, který úplně mění pohled na to, co se v tomhle světě děje, co se někdy děje v našem životě a co může vypadat nesmyslně, možná i absurdně. Právě tahle ta jedna větička, to, že tam je, to je to úplně zásadní. A mění to opravdu úplně všechno. A třetího dne vstane. Co to tedy mění? Co to vlastně znamená? A tady jsme u úplného jádra toho, co znamená evangelium o Kristu. Znamená to prostě tu neuvěřitelnou věc, že smrt, i když to nejde pochopit, nemá poslední slovo. A taky, že zlo, krutost, pomstychtivost, nějaká pokřivenost, že zlo, které k té smrti vždycky vede, takže ani to zlo nemá poslední slovo. Znamená to vlastně to, co najdeme v každé správné pohádce. Že láska je nad všechna kouzla. Že i když je tady hodně kouzel v tom světě, a některá nás dokážou uhranout, zaklít, tak je tady ještě něco víc. A to víc je to, čemu říkáme láska. A my tomuhle neumíme věřit. Ono to i zní, když to takhle vyslovuju, tak mě samotnému to zní trošku lacině někdy. Neumíme to úplně vzít, že láska by byla nad všechna kouzla. Neumíme stejně, tak jako Petr, možná v tom jsme ještě lepší než on, neumíme věřit ničemu jinému než té první půlce. Té zprávě o tom, že syn člověka skončí špatně. To, že vstane třetího dne, to není snadné přijmout a není snadné se o to opřít. Ale právě tohleto je jádro naší víry. Syn člověka byl popliván a zabit, ale třetího dne vstal. A spolu s ním vstala všema těma zklamáníma ze života, zbytá a unavená, anebo už třeba dávno pohřbená naděje. Syn člověka vstal třetího dne a proto vstává i naděje. Ať už je člověk někde na podlaze, vevnitř, nebo třeba i fyzicky, anebo ať je poměrně úspěšný v tom, co dělá. Jsme na jedné lodi, jak říká jeden můj oblíbenec. Jsme vlastně všichni žebráci, i když to tak navenek nevypadá. Ale pro všechny žebráky je tady chleba. Tím chlebem je Kristus. To poslední, co chci zmínit, jak k tomuhle skutečně proniknout, jak tomu porozumět tak, aby to nějak souviselo s tím mým reálným životem, aby to mělo význam tedy i pro mě, aby se ta naděje stala něčím víc než jenom slovem. A asi by těch odpovědí na tuto otázku bylo víc, ale připadá mi, že i ve světle toho textu je tam jedna hlavní věc. Člověk o to musí stát. Jinými slovy, musí prožívat určitou nouzi. A ne jenom nějakou chvilkovou nouzi, ale skutečnou nouzi. Já potřebuju něco víc. Já mám žízeň. Potřebuju, aby moje duše byla svlažená a napojená. A nejenom na chvilku, protože to se nějak dá, ale skutečně potřebuju najít zdroj života. Zdroj nového života. A to taky rozděluje ty dva známé příběhy o setkání s tím bohatým mužem a s tím žebrákem. Ty příběhy končí různě. Ten bohatý muž, i když to není nějaký povrchní, arrogantní člověk, aspoň z toho, jak je to tam o něm napsáno, tak prostě odchází smutný, se svěšenou hlavou, protože má něco, co je pro něj cennější než tahle ta naděje v Kristu. Ten žebrák, to je žebrák se vším všudy. A Ježíš se ho ještě ptá, co vlastně chceš? Co chceš, abych pro tebe já učinil? A on mu to říká, já bych chtěl znovu vidět. A Ježíš mu vrátí zrak. Tím rozhodně nekončí ten příběh toho slepce. Nedovídáme se o tom, co je s ním potom dál. Dovídáme se o tom, že v tu chvíli pochopil, že potřebuje, aby se ho Ježíš dotknul. On mu vrací zrak a tak se může postavit na nohy a začíná jiná životní etapa. To je to, co rozhoduje. Tehdy, pokud cítíme nějakou skutečnou nouzi, tak může zaznít slovo naděje v Kristu. Může zaznít ta poslední kratičká věta naplno jako něco, co nás může opravdu osvobodit. A třetího dne vstane. Tak vám moc přeju, aby kdykoliv se tady sejdete a taky kdykoliv jindy, když budete ve svých domovech nebo v tom, čím se zabýváte běžně, abyste tuhletu větu nepřeslechli. Aby vás nikdy neotrávilo to utrpení vlastní nebo někoho jiného, ale aby tam vždycky zazněla ta věta třetího dne vstane. Abyste se o ní mohli opřít. Amen.